ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banson pebo yei bolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambu tukolobela. Lelo mokili mozali kokanisa mokolo mwabana baye bazali konyokwama na mokili mpe na Afrika. VOA Lingala ekitaki na gopa bisika bana baike baye bazali na bwale mpona bitumba kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki bazali kobika.
Alors on commence sur place au Monique non la réalité est un film fiction té banana biso de bazo sala bazo vivre action et ça passe et ça na moté à expliquer et ça lika moko ya somo
na ngumba Uvira na Sud Kivu ba salimi bembo bazali ko pamela mpako ya l'état to TVA et yembula matari et bakiseli bango mpe bokangami bwa ba banque ba compte ya banque na bango
toza wali bosse a porte ya DGI po na ba konzo ya DGI na taxe o batie libiso ba taxe ya TVA vraiment tokuti ke makambo ke na ngo bien te
na linaka na biso na bozindo tokosola na Pierre Cédric Kibingwa moko ya tomolo ya misala ebengami operation ya fond ya garantie ya entrepreneuria na ekolo Congo Démocratique to na bokuse Fojek akolimbole la biso boni boni ko sala mpo na kozwa lisungi to misolo na ba banque na nzela ya Fojek mpo na kotia na bokili misala to entrepreneuria makambo maimanso tokolo bila yango na mwantango kasi yambo pinza to landa basango na biso na bokuse e elengelami na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Sergei Lavrov, ministre ya mambi ma ba paya ya Russie, azali na Congo Brazzaville e paya azali ko koba mobembo moye na Afrika.
Ala kinabi ya no apesi na ba pandi sango na oyo ete mampinga ma Russie ma kota tabanate pouna kubeta masasi na ba tangisi ya ba soda ba ekolo France ba ye ba kutindama na bitumba na Ukraine. Ba kunzi ba France pe ya Ukraine bazali ko solo la pouna boti Tindami Bwabala Kisibaye, Sergei Lavrov, Ayambamaki Lelo na président Denis Sassou Nguesso na Oyombo Kayambo Tama ya Mokonzi ya Congo Brazzaville, le Bululeki Azalaki na Konakri et Paya Sololaki na Bakonzi ba Guinée pe Lokola Puna Buyukani na Ekolo Russie. Lavrov alobi sima na masolo na Sassou Nguesso na Oyo ete Russie ezali kope sa maboko na likita pona Libi liye li salamaka na Mulende ya Mokonzi ya Congo Brazzaville pe a Pameli Bayou West ministre ya mambi ya bapaya ya Russie azali kosala mobembo mingi na Afrika wuto mibu mibale pona koluka kozwa lisungili ya bikulu bya Afrika tope pona boboyi bwa bango ya kokota ngambo moko na bitumba biye Moscou ezali kosala ka wuto koleka mibu mibale na Ukraine sima na Congo Brazzaville Sergei Lavrov a kokoba mobembo moye na Afrika kasi alobite soki akokende
Tokende na ekolo Congo Démocratique sika wapi CICR to comité international ya Croix Rouge Sakoliete et Telemisi Bokaboli Bolisungi ya yango na bakima bitumba na nzela ya Kanyabayonga Burangiza na Bolandi na Chefri Bwito Perutu Bwito Rutshuru na Lubero na Nord Kivu
Bokaboli bilokobie bozalaki kosalema uto mikolo motoba bo Telemisami pona bitumba kati na mampinga ma ekolo Congo Demokratik FRDC na batumboki ba M23 bipusani peni na bisika biango ba civil baike ba silikukima mokambi ya limpinga ya CICR na Goma Miriam Favier alobi kati na bakima bitumba nkoto tukumi tanu na mwambi ba ye bazalaki bisika biye mabongisi maye mapesi bi loko loko la masangu madesu mafuta mpe mungwa kaka na bato tukumi bale na libwa bato baike ba ye bazalaki kope sa mali sungi ba kimi bitumba kati na sanza ya yambo na ya misato na Nord Kivu.
Pona likambu libenga maki bo meki kokwisa bo kondi na Kinshasa basambeli ya Jean-Jacques Vondo moko na ba pisi toli ya, ya mokambi ya aner oyo awuti kolongola ma na ebonga ba sengi na auditora militaire komema na lombango bo yokani bwa batu baike baye ba kangamaki na ntina ete basambisama na bazuzi.
Jean-Jacques Vondo soda ya kala oyo a komaka nganga ya boyebi ya mai matali mampinga pe bukingi ya ekolo Congo Democratique sima na kotanga na Académie Royale Militaire ya Belgique akangamaki pe lokola maître Masingo Chela alobina actualité.cd ete batubayike baye bazalaki kosala na ndako ya Jean-Jacques Vondo bakangamaki pe lokola alobi ete basambili bazali kozela ete batubaye bayokama pe mokolo mobusambisa mabwango boti moti ya mambula matari ekolo Congo Democratique tika epesina nute sango eye kasi lobaki ete bato mingi bakangamaki na bomeki kokoyisa bokonzi mokonzi ya ekolo Congo Democratique alongolaki na ebonga mokambi ya aner misalami ya bokingi ya ekolo Congo Democratique Daniel Lusadiso mposo moleki pe azongisaki Inzum Justin Inzum oyo atindamaka mibu mileki bo ntuma ya Congo Brazzaville azongisaki ne bonga mposo moleki
ba explosive mingi lokola ba mine ya ntango ya botomboki ya 1998 ekutami mingi na ituka ya Nord Kivu ya Nord Ubangi.
ONG ADS Action de développement et de bien-être social et lobby koleka bisika ntukumine ibikomisika na likama ezali bitika bia bitumba ya batomboki ba AFDL na ALC na basungi ba yango na isika yango.
Amnesty International et Pameli Bakondi ba Congo Brazzaville ko sala makasi ma singelite pona ko sala makasi ma singelite pona botosami ya makoki mabomoto na misala lokola mie mi bimisama ki petelolo.
Amnesty International et lobby bolukuluki na Pointe Noire pe na Kwilu bozali ko manyula mbano ya bosopi petelolo pe bobimisami bwa molinga na bokolongono bwa bato pe lulengi na bango ili ya kubika pe na mabenga na bango na bisika biye ba vandaka.
Awa na Amerika Joe Biden azali ko sakula lilo hobo kangami po na ntango ya ndelo na Mexico po na kusukisa bokoti na mayuya ya basalimi bembo.
Mokonzi ya ekolo Amerika asia sakuli ete ya kutia manzaka na mukano moye mokoti ya ndelo na mutango mwa basalimi bembo baye ba, pe na baye basenga kami kanda baye bakota kana nzela ya makolo uta Mexico alingi ete mutango mwabango mukita na se ya nkoto moko na ndango na mokolo sika batu baiba kutaka na kuleka nkoto mibali na ndambo na makolo.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Lelo mokili mozali kokanisa mokolo mwa bana baye bazali konyokwama na mokili mpe na Afrika na Goma. Fiston Isemwami akitaki na bisika bana baike baye bazali na bwale mpo na bitumba kati na mapinga ma ekolo Congo Democratique bazali kobika mingi bakufela baboti mpe basusu ya basi atako bazali bilenge penza bakomi komikaba na mibali kaka mpona eloko moke ya kolia.
Mokili muzali kukundula lelo, mokolo ya bana bake baye bazali kumona mpasi ya bitumba. Ntopi journée internationale des enfants victimes de l'agression. Na eleko e ya bitumba, mingi ya bana bake, babungisi baboti babango, mpe bazali kubika na lolenya mabe mingi koleka. Lokola nanu sale mate, bisika bazali kovanda, mpe makokima bana bake, ya basi mpe mibali, mazali kotoso mate. Vyo lingala ikitaki na karti nziki ya Goma, bisika bakima bitumba bazali kovanda, lokola na lushagala, na mugunga, nzinga nzinga na ingumba mokunjetuka Nord Kivu, epai wapi tokutanaki na mama Edwige Alimasi oyo zali kokamba ndako ya bana bake baye bakima bitumba mpe bazanga baboti animaki koyanola na mituna ya biso mpe atalisaki biso bwale boye bana bake bazali kobika na yango. Tuyuka mama Edwige Alimasi.
Nazaka na 45 enfants orphelins. Oui, nazaka na bao bazaka na malnutrition kwa shorko na marasme. Siko tango bitumba yaka to deplasaki toza na kan de deplase ya Mugunga, Mushagala na Luash. Musala o na banda osala kuna na Mubambiro nazo sala ngoka kakana pesa kabana potopoto bwa baza na malnutrition mingi bazo tanga te. Soki bakonja mboka bako pesa bango biloko akolia. Bamsusu bazo souffrir malnutrition eza mingi na ka de deplase. Vraiment nazo pesa bana potopoto. Er moko na kokisaka 700 francs ya kopesa potopoto. Mima kokina nga eza muke eza ba er moko nazanga kabiloko akopesa bango. Siko na osenga na bakonja mboka ifoko tala ndenge bana bana babunda kapona kozwa kopo ya buyo. Ifoko mona ndenge bana ba ata soki mbule zo beta makasi. Me ifo bazala wana kakapona kozela na pesa bango kapotopoto ya muke. Siko na osenga na bakonja mboka basali sabiso na biloko akolia eza na baona da banda bazana kaba zwana na ta eloko mokote ka vraiment na bolingwa nzambe osali sabaf bo pesa bango ata biloko akolia bazala ta na assurance ya ko bizwa ta biloko akolia o passe les examens mingi kuta ona na uti kokunda 5 enfants
basi baike bayeto pesa ki maloba na tina likambuli ya mawa batoni samaki na mpasi na motema na komona lengi bana baki baye bazanga baboti pona bitumba bya batomboki ba 23 bazali penza konyokwa ma mama lina pembe mukambeli ngomba lya si baye bazali ko kabula mpase bayimbo ka ekolo Kongo demokratiki apamela ki lolenge bana bazali ko tanga te mpenza lezali ko boma bango bisika bazali ko vanda na tina bitumba mpona ye ezali penza ya motu ya ba mama banso bay bazali makoki basunga bana baye bakima bitumba zoki maloba mama Malina Mpembe
nazo ko lela journée lelo ya ba victime ya ba déplacé ya bana le tozo tala ba video na ba réseau ezali ko la film moko batu baza bazo sala ba film ba acteur bazali leur komi sur place au monique non. La réalité est un film fiction. Bana na biso, de bazo sala, bazo vivre action. Eza passe. Eza na mote ya kuespike. Eza lika moko ya somo. Eza tristesse moko. Eza ma maladie eza mingi. Ba diare wana, ba kolera, nyosona. Parce que situation bazo vive nango. Eza très 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 déplorable. Bazo lala na ba situation moko vraiment catastrophique. Kotanga kutu bazo tangate. Moi, donc kolala ya malongate. Ba mama nyoso baza conscientise. Ba mou nyoso bazo lela. Mouna ki, ma yamisu. Lilo ba otozo mema na ba papa. Toko titke la bango pe poté il faut ba agir ce qui peut ba agir té biso ba mama biso de topé saka ba na vie to ko s'organiser ba mama to za déterminé to ko s'organiser to ko ya ko sunga bana oyo sala ba mi bana biso mi konzi to ko senga bango ba mbongo makoki to ko senga bango pe batika guerre et si là ba sali sabatu ba yo ce qui koyoka nezali ce qui likambo ezali solution ce qui ezali ata ya muke ba négliger ngote
ungamu na ye Sarah Rabedi moko na bayili sangali ya basi réseau des femmes solidaires international lisanga lielibunda kampona makoki mabana baki pe basi abiengi bakonzi ba ekolo Kongo demokratiki kokota likambole bozongi bwa kimia na bozindo mpote mpasi eyebana baki elongona ba mama bazali komona mpona kimia esukisama toka Sara Rabedi
vraiment ngai kutunaza tellement choqué ya komona ba situation o de kakango kakana sango même so tolongwe Kinshasa tolobito ke tumona ngo pe na miso eza facilité parce que na moni bana oyo bazana ba un mois miso so kufe la papa mususu azata na mamote donc azata na repère ya vie na été je crois que ce qui l'état na biso etelemi toki komona changement parce que agression oyo ce qui continue toko perdre na ba valeur na biso papa fati papa beton vraiment situation à est ils a vraiment malamuté il faut vraiment obeta cete obeta vraiment fimbo polikamboyo etelema
bana bake bazali ko kufa na nzala mpe bokunu bwa ndenge na ndenge mpe mingi kati na bango babungisi baboti babango na eliko ya bitumba biye bizali kokukisa sika mpene na mibu misatu bana basusu ya basi ya mobu na nse ya zomi na mwambe bakomi komi pesa na mibali mpwete baye bakozwa bilei bya kulia bana basusu bakomi kosenga senga obalabala kaka pona nzala babundi ba makokima bana bazali penza kosenga na bakonzi bazo sa kimia mpwete makama mana masuki sama wuta engumba goma fisto ise mwami pona olaka l'Amerika.
Na Inkumba Uvira na Sud Kivu ba salimi bembo bazali ko pamela mpako ya letato TVA e mbula matali e bakiseli bango po na bokangami bwa ba compte ya bank na bango batelemisa kimisalami ya bango lobi loleki po na ko lakisa nkanda na bango Jérémy Kuyima.
Na ngumba Uvira misala mya boteki esala kite omokolo mwa mosala moko ba magazin ekangama ki na bakolo na yango ba ebalobi bazali kopamela basali ya bokongoli mpako ya leta ba ebauti ko bakisa mpako ya sika na kombo ya TVA pe ba ebazali kokanga ba konte na bango na ba banke banda tongo bato ya mombongo babongisa ki sitine liboso ya ba biro ya mpako na district ya Kimanga balobi bayebite mpe bakokite kondima mpako eye ya sika basengi mpako iye ebima mpo bazali na zone sinistre to bisika bya mpasi toyoka baike kati na bango
Awa na Uvira biso tozana probleme DGI eza mpe partout na Congo me ya awa Uvira tozana pas tofundi bango boye toza wi zone na City Kivu eza kaka Uvira nde ba ina taxe ya nani ya TVA biso tosalaka nini na Congo
Toza wali bosu ya porte ya DGI po na bakonzi ya DGI na taxe o batie libiso ba taxe ya TVA vraiment tokuti ke makambo ke ina ngo bien te po tosola ke na bango mbala mitano doke imbala liboso e pa ya procureur de la République o ya pesi biso to linde nini makambo e okende liboso doke e pa ya maire de la ville ko to organiser pe ba matinée politique na bango me bazo yo kate alors sikoyo babandi ko gele ba compte na biso na ba banque tala ozo kende banque osali deja affaire na yo a commerce o komeli moto Nini échec a komi na bank baibisi oke compte exagéré okozo ambongo wana yo moko oyebike na bank check sans approvisionnement de fraction liboso yo bank kangela kabato na makambo ya règlement bancaire alors wana to boy to lobike vraiment e komi na niveau ya likolo makasa
mokambe ya bureau iye efutisa kampako mwana mboka Jean-Marie Vianney Kalinde alimboli ete bazali baike okati ya bae bafuta kate nde bazali kokosa bani na bango abakisi ete bolongoli tax ezalili kambo lya bakeli mibeko mpona maematali ko kangama ya ba compte alobi ezali etumbu mpona bayi bafuta kate toyoka Jean-Marie Vianney Kalinde
na centre nangana zana bato tukumi bale na misato oyo bazali eligible na TVA na benga ki bango pona ko sensibiliser bango na bengi bango deux fois tous les 23 personnes 15 personnes est fouti 8 est fouta kité moi ya mi balé 17 personnes est fouti 6 est fouti té alors na koki ko kama soki mutu a zo fouta alors qui n'est pas sensibilisé ko kanga compte ezali procédure légale ezali makambo ezo ta na mutu ya mutu té ke na lingina na kanga té ezali procédure légale procédure à recouvrement forcé et bandaka na tango mutu ba a déclaré quitter basale lié taxation d'office baba bimisi avis de mise en recouvrement
bozali kolanda lolaka l'Amérique auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobili iye na linaka na biso na buzindo tukusolana Pierre Cédric Kibingwa moko ya batomolo ya misala ibengami opération ya fonds ya garantie ya entrepreneuriat na ekolo Congo démocratique na bokuse Fojek akolimbole la biso boni kosala pona kozwa lisungi to misolo na ba banque na nzela ya Fojek pona kotia na bokili misala to entrepreneuriat tolanda
Papa Antoine, to sepeli na boyambi na bino awana voix de l'Amérique na eki na cadre ya mission pour na ko participer na Expo Agri Expo 2024 mais na profiter na occasion pour na roya na pantene na bino pour na rosola surtout ko adresser message nanga ba congolais na ba africains yoso surtout ba congolais oyo pour baye ba que les autres dans un fond de garantie salmi pour na bango ou e koki ko permettre bango ko développer ba projet na bango yango na lelo tozana yo
ezali malamu ko yeba ke fond ya garantie moko ezali mais limbola bango malamu malamba yeba fond ya garantie yango musala nango ezali nini
fond de garantie ezo permettre ba congolais nyonso oyo bazana na Congo et pe ba bazali banda ba ko zonga na mboka ko investir na ba domaine varié na Congo pour na ko poussa entrepreneuriat na biso Bon, fonds de garantie, ils ont permettre bateau basant un projet, mais basant la garantie, basant un problème à financement, que bah pousse en appel na biso, na ba projet na ba on na ba business plan, ba plan d'affaires, ou ba rebondissa. Pour total à ango ceux qui sont malam, tout tin d'ango et pas ba banco, ba ça l'analyse approfondie, ba total à vraiment malam ba projet na ba ango pour na repérer sa misolo. Pour mitsala wana et kendeli boso. Donc ça na biso est un intermédiaire entre ma projet d'entrepreneur et ma projet malam ou entrepreneur na financement ekoya à travers ma banque ma partenaire na biso ou tout ça tout signé ba partenariat na ba tomo très intéressant ba to yase pour ba entrepreneur na biso ba kuka ko bungisama na ko progresser. C'est un peu
ça. Mais quand on pense biso monde qui ça il y a ba entrepreneur ou déjà bidon bo salici na Congo kuna et puis même sous bazali na diaspora tabanda ki sami balé
toza na entrepreneur oyo bazana 15 provinces déjà tout ça 15 provinces na Congo mais ba oyo pe bazana diaspora a misusu bazoya denye na lobaki na entrepreneur mo outi a America azo sala pilipili na kati ya mungata ye ala tu tera ki to mona ki ke azo salam salam malamu to lingito accompagné pour azana ba difficulté a meme expertise ne o azaro sala a meme on na Congo eza exemple malamu o tozo pesa et puis toza la ba entrepreneur mususu neti jeune dame moko a vingtaine d'années a sa di première usine ya ba kirdan. Imaginez vous que par exemple na Congo kirdan ezala ki te
kaka importé
kaka donc na kirdan moyen to sa desate a meme a sa li projet na ye a sombe équipement et outil banda pour la rosala ba kurdan et la localement fabriqué pour ba congolais ba profiter nango. Il y a beaucoup d'autres exemples to sanango ou ba congolais ba rosala effort ya romema ba projet malamu pour ndakisa Congo et mata
ndakisa Congo et mata to yebi biso moko que ba congolais mingi bazali na ba difficulté et belé ya ko ya kuyeba même ya kuzwa même information au yeux ali kopesa karasiko ba bazili bakuya kolanda biso nde bakuyeba mwa makambo ebele mais kakolo banano effort bino bozo kosala pona kupanza vraiment sango ya Fojek na kuna na Congo et puis na mokili mobimba po bat bayeba que structure to e misala ya ndengwa nezali we kokusunga bango po bakende liboso na business ta bango
Fojek to za de bandeli donc ça to bandi décret chef de l'état a signé pona formation à Fojek pour formation à Fojek Kizaki na 2020 ba animateur ba directeur général na conseil d'administration ezala ki mise en place na 2021 ben musale banda ke bien na 2022 tozana on est bandeli angwana na tozo sala nyoso les lois internationales toza la présent tout monde ba mon abisso tozo assister na ba conférence ba télé nyoso même na au niveau national na ba province ba atelier ba conférence ba forum tozo ko assister na ba biloko na nyoso ba pour que to la kisa que Fojek ezo sala et plutôt donc bien fondé au yoto sala à travers ba congolais nyo sona ba province na biso
mais quand ibanda ah oui ezo malamu mingi mais quand ibisa biso lokwa bino bozo ko travailler na ba congolais ba linko sala profit ba linko sala business ba linko luka mbongo na kokela ba misala kokela makambo ebele mais ozali yo moko na idée na image na représentation ya oyazali tokoyiko benga lelo entrepreneur congolais. Mais quand vous avez besoin d'un entrepreneur congolais à Lilo, Azali Ndengeni, ou quoi vous décrivez Ndengeni?
Entrepreneur congolais Lilo, Azali Moutou Oyo, Aza ko tia misala na ye pour na développer un boka de manière très difficile pour ba moyen isa limité toujours mon que ba entrepreneur et belé surtout na kota est un boka na biso place bitumezali tout monde isa très développé ba initiative surtout ba jeune isa pris pour entrepreneuriat congolais mata mais baza ba problème ba difficulté et baza pe un problème sous son encadrement donc il faut baza la former baza la pe na information par rapport ba secteur d'activité na bango o bazo sa la misala c'est ça que toujours relevé parce que na mboka neti awa toza na mboka America eza ba pemende tongi mboka oyo soko tozu lokola Nigeria eza ba pemende etomboli mboka Nigeria donc to lingi to mema disusu wana na Congo na biso to mema esprit wana pour entrepreneuriat kende liboso mais ba difficulté eza ebele on est conscient de ça to yebi yango yango na tozo bunda pour tout moi pour tout relancer tout relever entrepreneuriat na mboka na biso
na kanisi entrepreneuriat est-ce que beaucoup travailler pe na ba oyo ba benga ka ba non profit organization to ba ONG to kaka ba oyo bazo sala ka business ou ya profit
tous travailler na batunio surtout au baza ko booster entrepreneuriat pour entrepreneuriat et marabilo ko mingi ba création d'emploi et opé ça ba misala entrepreneuriat et opé ça maele da batum susu entrepreneuriat et o matisa mboka na o ba ben PIB parce que ba importation ba exportation et koko maebele et ko diminuer ba importation mais susu et puis local content contenu local et ko sala et ko mata di susu pour bilo ko sala localement et ko production na kati et ko mata di susu et ko mamboka na biso di kolo donc toza tout personne a bienvenu, toute organisation a bienvenu pour tout le monde l'entrepreneuriat et panabiso.
Mais quand vous avez servi parce que vous allez travailler na oyo babenga ka chapeau moko to parapluie moko kaka o babengi pour na ko améliorer climat des affaires et des investissements na écolo Congo démocratique. Siko musana bino bozo sala ngo ndenge nini esika FPI ezali esika ANAPI ezali esika na yebite structure soki za kaka ko dire kufa déjà o to na robenga CPCAI kala, c'est-à-dire comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Vous travaillez na bango ndenge nini?
Ba structure wana nyoso, ezaba structure sœur na biso. Toza obligé to travailler na bango pour na développement. Mutu na mutaza na ba mission spécifique et ya solo, mais biso na FPI toza na partenariat mo na bango, o biso tozo accompagner ba projet semi-industriel, d'industrie légère, ba projet industriel nyoso, biso tozo tia garantie na biso na ba accompagnement na ba financement, ba pesa biso tozo tia garantie na biso pour les entrepreneurs dans le secteur où on a amélioré ce salaire. Mais dans mes collègues, au moment où on a un projet, un partenariat, belé tout ça, il y a une structure dans le pays de l'État. Donc, toujours banana en national, mais tout le monde a un partenariat, il y a une structure internationale, au bazar, pour ça, il y a un développement entrepreneurial, pas dans le ton ami solo, ton accompagnement dans le on est prêt à travailler avec la structure en agnose.
Yeah, mais vous avez dit que vous avez été négocié ou vous pratiquement troisième année. Ba difficulté nini bino boza ko rencontrer nano bino moko en tant que nouvelle structure oyo yo bozo monake bo sengeli na lisa lisipe pona yango
tozo bunda ba difficulté na bandeli ezanga kate toza structure ya utiko salema mena moni na volonté na biso volonté ya ba kambi na biso direction générale na biso denge bazo sala vision o bazo sala bazo landa pe vision chef de l'état donc tozo bunda po to meme entrepreneurial ikolo ba difficulté ekotika ekozala toujours mais na volonté et puis na esprit d'équipe je pense que tu mais quand on connaît moins les bossos et puis tu parles na ba difficulté en amiens
pour tout ce qui est na souka siko ya aussi ça masolo na biso mais quand on y est biso na le quoi ba moi banda qui ça ba projet nini ou yobino beaucoup qui condima ou accompagner ba projet nini beaucoup qui ko boya ou accompagner
ba projet nions ou ils ont tombé l'école ou ils ont pris sa valeur locale. Donc, ma projet, ma transformation locale, agro-transformation, ma service, tout ça, où est-ce local? Ma projet, où est-ce basé sur, ma importation, et ma produit, et ma marchandise et outils Libanda, ou on a toujours quoi accompagner? Ou on a toujours, quand c'est Sumbongo, Libanda. Or, ma critère d'éligibilité d'Abisso, toujours accompagné par projet, où est-ce ma Congolais, kakabazo, mimayango, porteur des projets, face à la Congolais. Et puis il faut appartenir à une structure d'encadrement moroboé, il faut la lisanga moroboé encadrement et entrepreneuriat, il faut appartenir na yango.
Personne d'a qui ça. Le quoi la lisanga n'est ni.
Ma lisanga est belé.
Fédération des entreprises du Congo,
ba Copemeco
ezali. Copemeco ezali lelo.
Ba Fenapec ezali, ba FNG ezali, aujourd'hui Anadec oza lelo, ba ngonde ba compagnie za nationale, agence nationale de développement d'entrepreneuriat au Congo. Ce qui muta outil na projet outil Anadec, ils ont un dossier moro fiable pour les structures monseur, tous en a quatre ministères moko na bango. Donc il faut bazala wana et puis baza formaliser. Congolais alingi ko sala mingi na molili na
Na mayuya.
Bazo ba document, bazo formaliser, ba futa pe ba
batako mpako na bango po yango pe ko tombola mboka.
Yango na ndeto tozo linga ko accompagner ba entrepreneur andengwana pour tombola ekolo na
biso. Ya bande ko ibele bazali na domaine lokola ya hôtellerie, to ya tourisme, na kanisi bango pe bazali ko apporter mo mingi bino pe bozo ko zongi sila bango pe na ndenge moko esengeli na nzela wana ya comment on va bien en redevance na kanisi yango na pe osela bino na kanti yango na ezali
oui ba ba o baza na tourisme baza ba frais ba futaka frais pour le tourisme FPT na bango ba futaka mais lobby kuna soki pe to sangani na office national tourisme pour to accompagner ba projet na mabezate toza na ba démarche mingi na ba structure ebele pour ba société ba entrepreneur na ba futaka moins pas ko moins redevance ba zoape coup de pouce à l'État. L'État paye et même un bango et tombe la bango na misala bazo sala. Donc tout ça, ils a vu, ils a na na processus.
Gouvernement soumis noy witi kobima yo zalaki awa na États-Unis oui. Oyoki yango bimi kuna siko ozoko kanta par rapport à obino bosalaka. Na gouvernement soumis noy denge bimi bongo ba tante na bino kozala nini.
A tous attendre mingi mais tous assure que musala ekotumba mali susu mboka na biso tolingi yango mingi chef de l'état porté choix né sous ba personnalité oyo na kanisi ke ba kosala musala pour ba tumbola susu entrepreneuriat tous la mingi pa na bango tous pesa bango chance to ko accompagner bango na musala na vision.
Pierre Cédric Kibingwa utolo lakala Amerika matondo mingi ndenge bozwi libaku ya kolanda biso botika la malamu ndeto kutani susu sima.